Man liekas, ka tas, kas interesē cilvēkus šobrīd rietumu pasaulē, ir tas, vai ir iespējams šāda teroraktā atkārtošanās. Pilnīgi noteikti ir. Nākamais jautājums, vai tas, kā mēs reaģējam uz šo teroraktu, veicina nākamos potenciālos teroraktus. Un te ir interesanti. No vienas puses noteikti, no otras puses, ja mēs nedotu iegansu, ja mēs vairs nekariķētu Muhamedu, pravietu Muhamedu, vai tāpēc terorakti beigtos, arī ne. Jo te ir jānodala šajā problēmā ir iemesli, mūsu konfliktam ar Tuvo Austrumu Ziemeļāfrikas reģionu, ar Arābu pasauli, ja mēs tā plaši sakām, vai ar islāmu kultūru, kā to varbūt amerikāņi bieži saka, tātad tā civilizāciju sadursme, ir iemesli, tie ir ģeopolitiski, tie ir politekonomiski, tie ir kultūrā, starppersonu kultūrā sakņoti, un ir ieganste. Un ieganste, šeit konkrēts iegansts, mēs varētu teikt, ir praviešu Muhameda vārdu zaimošana. Ja? Pravietis Muhameds ir ārkārtīgi būtiska persona islāmā. Viņš gan pretēji tam, kā varbūt kristiešu skatījumā, ka viņš ir radījis islāmu, tā nav. Pēc musulmaņu skatījuma viņš ir atjaunojis to īsteno ticību. Viņš ir pēdējais pravietis, jo patiesībā islāma kultūrā arī pravieša isas, kas mums ir pazīstams kā Dieva dēls Jēzus, attainošana arī dzen nav pieņemama, bet pravieša Isas un viņa mātes taisnās sievietes Mirjamas, ja mums pazīstamās Marijas gadījumā islama pasauli jau ir veikusi piekāpšanos, tad viņi neiebilst, jo tur vairs nav runa tikai par to, vai to attaino ironiskā kontekstā un kā šajā gadījumā, kas ir pilnīgi nepieņemama, bet arī jebkurš attainojums pēc islāma kanoniskiem tādiem fundamentāliem postulātiem ir nepieņemams. Un tad ir tā, protams, šī ironija, šī zaimošana ir tīpaši tagad, kad mums rodas arvien vairāk šo te radikāli domājošo cilvēku, tas dod papildus iegansts. Bet ja šo iegansts nebūtu iemesli, kādēļ mums ir šīs te lielā kultūras sadursme, tāpēc nepazustu.
Vienlaiks gan Eiropa ir politkorekta, cenš nevienu neaizvainot, vai ne, un arī vārda brīvība. Kas ir mainījies šajos svarkausos?
Nu, te ir...
Ir jauna mācība Eiropai.
Es teiktu, ka Eiropai nē, jo redzēt Eiropu vada tādas humānisma, modernisma, jau postmodernisma un humānisma noteikti idejas. Un ko tas nozīmē? Mēs varam nebūt kristieši, bet mums ir šīs te kristīgās sabiedrības dotais mantojums. Un tas nozīmē piedošana un tā sako aizmiršana. Un pat vēl vairāk rietumu sabiedrībā mums pietiek ar labiem nodomiem. Ja mēs kaut ko daram labu nodomu vadīt vai vismaz nedaram sliktu nodomu vadīt, tad kāpēc mums kāds par to atriebis un atmaksā? Bet islāma kultūra, ne tikai islāma kultūra, arī jūdeismā, arī citās kultūrās pasaulē, kristieši nav vienīgie, protams, ir šis te tiešās atdarīšanas princips, ja, lai nolīdzinātu kādu nodarījumu, ir jābūt tiešām atdarījumam zobs pret zobu, ja, acis pret aci. Tas šie vecās derības faktiski principi, un tie ir arī šariāta principi, protams. Un tad ir tā, ka ja jūs kaut ko nodarāt, tad tas ir jāizpērk. Un tad te tas, ka mūsu vada humānisms, tas, ka mēs sakām, bet mums taču ir labi, mēs principā gribam labu, mēs nodarbojamies ar attīstības sadarbību veselā kaudzē reģionu, mēs daudz līdzekļu tam veltam un tā. Mēs esam par vispārēju brīvību, jo redzat, personas brīvība, tā ir atkal rietumu, modernismu, postmodernismu, humānisma princips, šīs te individa brīvības. Citās sabiedrībās tas nav raksturīgs. Tas nav raksturīgs. Un, protams, ka rietumu vēlas, mēs cenšamies panākt tādu kopīgu platformu, sapratnēji arī ar šo austrumu, ar arābu kultūru. Un šī platforma, jocīgā kārtā, tā ir šī patēriņa kultūra, tas konsumērisma platforma, ar kuru mēs vēlamies, kad būsim vienot vismaz šajās vērtībās. Cilvēkam ir jānodrošina savas pamatvajadzības, un tad citādākas vajadzības, un tad komforta vajadzības. Būsim vienoti kaut kādā izpratnē par to dzimumu vienlīdzības lomu. Būsim savā par dzimumu orientācijas vienlīdzības lomu un tā. Bet tās ir rietumu kultūras vērtības. Un šobrīd bija laiks diezgan ilgs posms līdz 70. vidum, kad daudzas iepriekš koloniālas valstis, tātad koloniālā atkarībā esošas valsts, kad tika uzskatīts, ka nu pat viņas ir ieguvušas brīvību un viņās bija tāds eiforisks pacēlums, viņas uzskatīja, ka līdz ar to viņas iegūs tādu līdztiesību, tādu pie pasaules tajā politiskajā arēnā, taču tas neizpildījās dažādu iemeslu dēļ, bieži no viņām pašām atkarīgu iemeslu dēļ. Un sekoja vilšanās. Un vilšanās, kā jebkura vilšanās, tad ir tīpaši, ja vēl nāk klāt arī kādas ekonomiski faktori papildus, un šis reģions nu, nav ļoti žēlots, ja? Tad sākas visādi tādi sabiedrībā uzburbuļo vesela kaudze procesu. Un šajā gadījumā šie procesi noveda pie radikalizēšanās. Un nu, šobrīd tā radikalizēšanās jau ir, kā mēs zinām, izmantojot internetu, jo viņi ir tikus tik tālu, ka nu jau arī mūsu cilvēki iesaistojas tur, nu jau arī eiropieši, kurus neapmierina, kurus pašus vairs neapmierina Eiropas humānismu vērtības vai liberālā humānā sabiedrība, nu jau paši eiropieši dodas uz šo te reģionu, lai iesaistītos tajā radikālismā. Un atkal man ir jāsaka, tas, ka šobrīd Francija godam atbildē, es, protams, teikšu no eiropiešu pozīcijām, godam atbildē, protams, Frančiem raksturīgā veidā atbildē, ja, nu, neaizmirstam Marseļēzes šo tekstu, aux armes citoyens pie ieročiem pilsoņi, ja, viņiem ir, Frančiem ir raksturīga, tāda, tas ir viņu republikānismu pamatā, šī ļoti cieša atbilde, tur nebūtu, varbūt, tādas, nu, tādas latviešu rēnās, tādas lūdzošās atbildes. Ja? Franči atbild ļoti konkrēti. Te mēs jums tagad parādīsim. Ja gribat dzīvot šeit, ja gribat dzīvot mūsu sabiedrībā, tad jums ir jāpieņem mūsu laisitē, šis laicīguma princips. Ja? Tu vari būt mājās, kas tu gribi būt? Kristietis, tu vari būt katolis, protestants, tu vari būt musulmans, vienalga, kas tu gribi būt, bet tas nedrīkst traucēt otram sabiedrības iedzīvotām nekādā veidā. Taču mēs zinām, ka arī eiropieši nevienmēr tas apmērina viņi tur, un viņi radikalizējās, un jā, procesu.
Un brauc atpakaļ. Vērtības sadursmes, par tām tu visu šo laiku arī esi runājis. Kas Eiropā jāņem vērā ir vērtības sadursmes kontekstā? Varbūt, ko mēs esam palaiduši garām, ko mēs daram nepareizi?
Palaiduši garām mēs esam diezgan daudz, ko mēs esam, sapcitu, visvienkāršākais, ko mēs esam palaiduši garām, mēs neesam izmantojuši savu iespēju būvēt ekonomiku, varbūt mazāk atkarīgi no ūgļūdeņa ražiem, ja, tad naftas un gāzes. Un tas varbūt ir smieklīgi, bet neaizmirstam, ka tieši tas ir bijis galvenais iemesls, viens no galda, tādiem izšķirošajiem iemesliem, agrāk tie bija tirdzniecības ceļi un pēc tam šī ūgļūdeņa ražavot, kādēļ mums ir šis reģions absolūti vajadzīgs un kādēļ mēs šajā reģionā regulāri ierodamies, veicam vai rosinām kaut kādas politiskas perturbācijas un pēc tam pamatam šo te reģionu, nu, kaut vai tagad Afganistāna, ja? Pirms tam mēs atceramies, bija arī cits Afganistānas cēliens. Protams, atbildīgāka, ilgstošāka politika, tas būtu pamats vispār sadarbībā ar austrumiem. Un, protams, nu, te ir katra sabiedrības izšķiršanās, cik mēs gribam iet nu, pretim uz to sadarbības ceļu. Piemēram, Krievija un Ķīna, reaģējot uz šiem notikumiem, viņi ļoti uzsver, gan vienā, gan otrā valstī ir arī nozīmīgas musulmaņu kopienas, viņi ļoti uzsver to, ka izvairamies no provokācijas, viņi iet šo ceļu. Frančiem, protams, pie Franču republikāniskajiem principiem, pie tās laicīguma postulāta, tas nav iespējams šajā gadījumā, bet Latvijai, nu, Latvijai ir jādomā, jo respektēt otru cilvēku vai respektēt otru cilvēku kultūras atvainojas, tas nenozīmē padoties. Tas tā nav, jo jautājums ir, mēs dzīvojam ar ļoti sarežģītu kaimiņu, un tad, ja mēs dzīvojam ar šo ļoti sarežģīto kaimiņu, vai mums papildus vēl pie katras situācijas, tas ir jāprovocē. Un tas ir tas jautājums. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es tiešām teiktu, ka frančiem, ņemot vairāk franču kultūras tradīcijas, var skatīties tikai uz konkrētās sabiedrības.
Viņi
ņemot
vairāk neklusēt.
Franču kultūras, nē, viņi nevarēja neklusēt. Tas būtu nedabiski. Mums, nu varbūt pietiks ar to, ka mēs kaut vai atcerēsimies, ka vienmēr, kad musulmanis min praviešu vārdu, viņš vienmēr saka šo arī klāt alaihi assalam, ja tad miers viņam. Nu, ja kāds ir tik būtisks, vai mēs gribētu, ka kariķē Jēzu? Mūsu tradīcija tas ir pieņemams, un mēs neuztver to sāpīgi, protams, tā ir pilnīgi cita kultūras tradīcija. Bet mums ir arī cilvēku grupas, kas noteikti negribētu to pieņemt. te nav recepts, kā rīkoties vai nerīkoties. Ja mēs jūtam, ka mums tas ir vajadzīgs, ka caur to mēs nodrošinām paši savu kultūras koda saglabāšanu, tad ir jārīkojas, kā ir jārīkojas, tad nav variantu. Un esam gatavi konfliktam un arī ar to tad droši krūt uzņem, jo galu galā tomēr nu, Eiropas Savienība ir otrs spēcīgākais bloks, tas ir arī militārs spēcīgs, ekonomiski spēcīgs, nu gan jau, ka mēs varam tikt galā ar šādiem izaicinājumiem. Taču tajā pašā laikā tas nekādā veidā neveicinās sapratni starp kopienām.